það hefur ekki farið fram hjá neinum að það bingo
í kvöld. Bingo í kvöld, klukkan 7.
Já, búið að auglýsa það aðeins.
Já, já, og þú ætlar að stjórna bingoi.
Akkurat.
Og þegar menn takast eitthvað svona verkefni, þess að bingo er sko, það er harður heimur, skal segja.
Mjög harður heimur.
Já, og það mennur ekkert að grínast með sitt bingo. Mm-hmm. Þannig að þá kemur ekkert annað til greina heyri manni sem á anvöil sem fyrsti maður sem gerði þetta í þessum bransa og hérna...
Ægjú að þessa rifið á þau?
Já, rifið maður þessu.
Ok.
Bingo Lotto á stöðu 2. Nú tísta páskaungarnir og Yngvi Hrafn komin í sannkallað páskaskap. Hann stekkur upp bílastigan á samt hefnum pappaganda og hver veit nefnir þú fáið vinning af einhverju tægir. Báðir miðan fyrir klukkan 6 á laugardag og vertu með Yngvar Hrafni og Bingo Bjössa í góðum leik. Bingo Lotto klukkan 8:30 á laugardagskvöld í opinni dagskrá á stöðu 2.
Í Bingo Lotto.
Hann Jónas R. sem hljómar eiginlega svona ungu Björgun Halldórsson, held ég sko. En hann kynna Bingo Lotto sem að Yngvi Hrafn Jónsson stjórnaði og ég hafði bara gaman af það ekki.
Þetta var Bó sjálfur.
Þetta var Bó, þetta var ungur Bó. Já.
Já. Þetta, ég meina, þetta 94, sko.
Já.
Það anda fjórðungur rúm og síðan. Þetta var rosa stuð, strákar. Ég meina, það var rosa, alveg einstaklega gaman og erum þó svona 10-20 árum seinna þegar ég var að ferðast um landið, þá kom hérna ung fólk svona á fertusaldri. Þú veist, og eiginlega faðmaði mig, sko, að þá verið ungingar þegar Bingo Lotto var í gangi í hérna 94.
Ég er 31 árs og þetta er alveg bara, ég var krakki þetta var og já, það sem að mig langaði að eignast eitt svona bingobjösa, það var, þú veist, bara svona lítinn bingobjösa, ég man eftir þessu hvað með, ég elska þess að þetta, gjörsamlega elska.
Þú hefur náttúrulega verið bara bingobjösa í 5 eða 6 ára eða þetta var.
Já, akkurat.
Já.
Það er ekki þörfis.
Þetta gekk hvað, 2-3 ára eða ekki?
Ég held, hluta sænsku þjóðasálinni og ég held kannski að hérna, að sko það voru svo flottir vinningar.
Mm.
Að ég hef grunnið það að kannski vegna þess hvað vinningarnir voru flottir, að þá var ekki nógu öflugur hérna, rekstra grundöndur og menn eiginlega höfðu ekki þeir hérna vinni minni hjá Sjómannadagsráði og Happdrætti Dags að þeir bara þorði ekki að taka séns á að þetta myndi byggja sig upp til að gefa meira eða þá að fara að trappa niður vinningarna þetta fólk var bara báð þarna fleiri 100,000 kall með einu símtali sko.
Og það var þannig í bingolottunum þannig að þú spilaði bingo, svo kannski þau hringt inn og það var einhverjir kassar sem voru opnaðir og
svona. Já, og alls konar og bara flottir hluti, ég var einhvern tíma að vera einn vinur minn sem að tilviljun hérna hringt inn og mér minnir að það hafi verið, vinningurinn hans var eitthvað í kringum 500,000.
Já.
Og þetta er, og við erum að tala um árið 95.
Já,
akkurat. 25 ár síðan, sko.
Já,
já. En svo var annur náttúrulega svona, hérna, sem var allavega framan af, að þetta var alltaf á þeim tíma, strókar, að það snar mikkaði það að menn þar út að borða.
Já.
Já, ok.
Já, þetta var bara, þú veist, og veitingahúsaflóra var náttúrulega ekki eins og hún er í dag.
Nei.
Á þeim tíma fyrir 25 árum.
Já.
En þeir veitingamenn fundu alveg rosalega fyrir þessu vegna. Fjölskyldan bara, hún settist, þetta var þetta fjölskyldu tema, þú veist að afi og amma og pappa og mamma og allir krakkarnir, þú veist ekki Gunn 5 ára hérna,
Og þetta sko, þetta var lögatskvöldum eða ekki?
Lögatskvöldum, prime time sko, þú áttir að vera Fanta, Tornit og Benni og franska skipt. Það áttu menn lítið við sjáin sem aldrei við.
Þetta sko,
þetta var mjög, þetta var, I loved you. Svo var ég hérna, þetta var nú, svo var á þeim tíma, þá var ég alltaf í 3 vikur á Flórída og flaug bara á milli, ég bara kerði upp til Miami og flaug upp til New York og svo var ég alltaf brittn og brittni, skynur eftir sem að leiða á Flóridadörna.
Flaugstu í alvörinu á milli til að koma heim og stýra bingolóttu svo aftur út?
Já, já. Já. Það var náttúrulega, Æslandir var náttúrulega var með fullta vinningum þarna.
Já,
já. Þannig að mér var náttúrulega bara skulda á milli og saga klass.
Þetta er rockstjörnulíf, sko. Þetta er alveg svoleiðis.
Þetta er þeir gömlu góðan, sko.
Já, ég hef aldrei orðið þess frægur á endemu, sko. Það er búin að vera fréttamaður í 50 ár. Gildur er en bingolótt að geta mig, sko, verulega heimsfrægan, þetta, sko.
Já, hvað er nú að segja að fara að stjórna bingoi í kvöld? Hvaða ráð getur þú gefið honum?
Þetta bara verið eins og hann er þessi sýkikun, rosalega glaður og hress og skemmtilegur og bingo á að vera skemmtilegt og þetta bara í anda K100, gilur að það bara skemmtilegt. Og Sigurður, þú ert ekki að vera neitt öðru sem sjálfur, þú tölur við töluna, þú veist, 30 og B34 og sé þetta og annað og svona alltaf magna spennan, þú veist, eftir því hvernig tölunar og það er beðið eftir bingo og þá erum við ekki að nota þann tíma til að hæpa þetta upp, þannig að fólk setist fram á sko, stólstríkina, til að bíða eftir hvað að tala kemur næst, sko.
Já, okay. Við viljum fá eitt gott hjartafall í kvöld, sko, það er bara úr stressi, sko, það
er bara. Æ, mikið er gott að heyra þetta frá, sko, meistaranum sjálfum.
Já, þetta er gleður. En segðu okkur líka bara nett á þenni skilu við þig.
Þetta er mjög flott tilraun í okkur og ég alveg klar á því að sérstaklega núna í þessu allir COVID-dæminu og annað, að þá verður þetta getur þetta á verulega skemmtilegt ljós í skammdeginu hjá fólkinu sem er lokaðin heima. Bara flott hjá ykkur, að gera þetta.
Takk, kallið minn. Æ, bara á þenni skil við þið. Segðu fólkinu heima hvað þú varst að gera í dag.
Ég var að klára að spila 13 holur í golfi á Amazonni í innjöldu og veðri.
Já.
Og nú ég á leiðinni í sundblöð til að synda kílómetri vegna þess að ég á hörðum flótta undan ellikenningu. Já. Og ég ekki látt hann að ná mér.
Nei, mér heyrist að ganga vel.
Já, gengur mjög vel, heyrist.
Það gengur vel, það gengur mjög vel.
Gott að heyri þér, Yngvi, og bestu kveður í borgarfjörðinn.
Takk, Yngvi.
Takk,
bless.
Bye.